Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Mesec februar je poseben mesec. 28. pa še posebej, ker gre za svetovni dan redkih bolezni in o tem bo tekla beseda. V studiu lepo pozdravljam profesorja Jožeta Faganela, predsednika Združenja za redke bolezni Slovenije.
Dobro jutro.
Lepo pozdravljeni, profesor Jože. Ste tik pred začetkom 5. nacionalne konference za redke bolezni, tule iz studija se boste takoj odpeljali na Brdo pri Kranju. Letošnja tema oziroma geslo tega svetovnega dneva je pokažite svojo redkost, pokažite svojo skrb. Odkot ideja za takšno geslo?
To geslo je posredovalo Svetovno združenje za redke bolezni, Eurordis, in pomeni, da naj se bolniki z redko boleznijo nekoliko izpostavijo, da pokažejo svojo posebnost in da zdravniki odgovorijo svojo skrbjo, da bolnikom pomagajo. To se pravi, povezati bolnike, trpeče, s tistimi, ki znajo pomagati.
Poglejte, poznamo na svetu med 6 in 8 tisoč redkih bolezni, prizadenejo po ocenah od 6-8% prebivalstva. Točnega podatka ni. V Sloveniji naj bi živelo okrog 120 tisoč bolnikov z redkimi boleznimi. Bo letos v ospredju katera izmed njih na tej konferenci?
Na tej konferenci bo posebej izpostavljeno tudi področje bolezni oči, ki so tudi med redkimi boleznimi. Včasih smo mislili, da je samo slabovidiš, siva mrena, glavkom.
V resnici pa gre
tudi za številne redke bolezni in smisel redkih bolezni je, da ko je bolezen opredeljena, da se išče tudi pomoč za njo. In zato je iskanje teh redkih bolezni povezano tudi z napredkom medicine. Druga stvar je, da bo predstavljen nov pristop zdravljenju hemofilije, ene od najbolj znanih redkih bolezni, ki se bliža že v obdobje ozdravitve. Tretja stvar pa je predstavitev filma o Huntingtonovi bolezni, to je pa živčna bolezen, ki je prirojena, vendar se ne razvije takoj po rojstvu, ampak šele v času odraščanja, pubertete, in je zaenkrat neozdravljiva, ni nobene pomoči. In društvo za Huntingtonovo bolezen je pripravilo en odličen film, ki bo predvajan tudi verjetno na televiziji. Hkrati pa bo zdravnik predstavil sodobne raziskave, ki tudi na področju teh živčnih bolezni odpirajo nove možnosti. To se pravi, pobude za prikaz teh težav so hkrati spodbuda raziskovalcem, da dosežejo nek napredek.
Pravzaprav tudi vaša zgodba je lahko velika spodbuda. Rekli smo, da bomo govorili tudi o tem, kako sprejeti diagnozo in kako potem živeti z boleznijo. Vam so, to smo lahko prebirali v medijih, rekli 15 let življenja.
Tako, ja. To se pravi, to so rekli staršem.
Staršem.
Pravzaprav, ne? Ker je bolezen se pokaže ob rojstvu s prvimi težavami. V resnici celo takrat niso vedeli, da je doba lahko traja 15 let, ampak je večinoma že kot s težko obliko so umrli kot dojenčki. Vendar statistika je prikazala povprečje 15 let in danes sem star 72 let in sem te statistične napovedi presegel.
Skupaj z zdravniki, ki so vam jih dali.
Absolutno, z razvojem medicine. Prvič, da je moja družina, zlasti mama, ki je zdaj stara tudi 100 let, da je bolezen sprejela ne tako, da smo se ji smilili, ampak da nas je usmerjala v to, da smo se čutili bolni takrat, kaj imamo angino. Hemofilijo smo pa sprejeli kot del naših lastnosti. To je tisti pravilni pristop k boleznim, da ne razmišljaš o tem, kako si reveš, ampak da sprejmeš kot svojo lastnost.
In to bi lahko To je profesor Jožef Oganel posredovali tudi vsakomur, ki ima neko bolezen, kronično ali pa redko, kakorkoli.
Zanimivo je, v našem združenju je tudi mišična distrofija in je sekretarka našega združenja je povedala lani, kako jo je učiteljica v tretjem razredu vprašala, Teja, a nič ne pogrešaš, da ne moreš hoditi? In ona je v tretjem razredu odgovorila učiteljici Turščica, a nič ne pogrešate, da ne morete leteti. To pomeni, da je sprejela deklica bolezen kot svojo lastnost in z njo nekako ustvarjalno živi in prispeva ne samo k svojemu življenju, ampak k bogatenju celotne družbe.
Vsekakor je zato pomembno okolje, vi ste rekli, vaša mama in ostali, ki so gledali na to, podpirali, se imate v sorodstvu tudi bratje, ne, tudi
tako,
hemofilija.
Ja, to so te bolezni, redke so pogosto prirojene, vendar se zgodi tako, da tudi če bolezen ni v rodu, recimo za hemofilijo, ena tretjina bolezni nastane na novo. To zapravi, da je ni mogoče s kakšnimi genetskimi analizami preprečiti, ker bodo vedno novi problemi nastajali in mi smo odraščali v družini treh bratov s hemofilijo in zato se nam je to zdelo še bolj normalno, kot je. Čeprav je bilo takrat to povezano s silnim trpljenjem, krvavitve v sklepe so povzročale neznosne bolečine, za katere zdravniki niso vedeli, da so tako hude in šele, ko sem imel že dva otroka in sem enkrat zbolil na morju, mi je zdravnik dal narkotik in je bolečina popustila. Takrat smo šele zvedeli, kako to strašno boli. In zato je moje otroštvo povezano z prenašanjem neznosnih bolečin in tukaj se vidi, kako lahko bolnik posreduje informacijo zdravniku. In zato se spominjam svoje zdravnice iz mladosti, profesor Benedikove, ki nas je v času zdravljena v bolnišnici usmerjala v znanje, tako da smo pri viziti določali zdravila za svojega kolega in nas je tem vzgajala in je rekla, da dokler ne bo nekega društva, se ne bo nič bistveno spremenilo. Takrat, ko še društva niso bila tako pomembna.
No, zdaj je drugače, tudi vi imate pomembno vlogo pri tem.
Ja,
ne?
Ja,
ampak marsikdo misli, profesor Jožef Oganel, da je hemofilija povezana samo z nevarnostjo rane, kjer lahko seveda potem človek izkrvavi, resnično pa govorite o nekih bolečinah v sklepih in še marsičem drugem, kar spremlja to bolezen.
Ja, tisto, da se urežeš in izkrvaviš, tisto ni nevarno, ker te rane se hitro ustavijo. Nevarne so, oziroma pretežni del teh krvavitev so v sklepe, komovce, kolena, gležne. Ali nerodno stopiš, ali pa tudi ne, pri težki obliki se začneš krvaveti, ne krvaviš bolj kot ostali, ampak dlje in to povzroča silne bolečine in tudi okvare sklepov, zato vsi šepamo starejši in ko sem na nekem kongresu za hemofilijo gledal v dvorano, da nekdo prihaja, sem mislil, da brat prihaja, ker so vsi enako hodili, enako šepali. Ne? In druga stvar pa je, da je življenjska nevarnost je pa pri kakšnih notranjih krvavitvah, recimo pri padcu na glavo, se lahko nič ne vidi, ampak krvavitev se kasneje razvije in je to smrtno nevarno in zato je pomembno, da so bolniki obveščeni, da pri udarcu na glavo, recimo močnejšem, je treba takoj začeti zdravljenje, tudi če se še nič ne vidi, da je krvavito. In pri redkih boleznih je nerodno, da vsi zdravniki nimajo izkušenj in je bolnik oziroma njihov družinski član v izjemni situaciji usmeren v to, da zdravniku narekuje, kaj ne naredi. To je pa seveda precej zoprna situacija.
Zadeva. Koliko je hemofilikov v Sloveniji?
V našem registru za hemofilijo je vseh bolnikov z motnjo strjevanja krvi, kar je glavno mi hemofilija, so pa še tudi druge, okrog 500 ljudi. To pomeni tudi za težke, srednje in lahke oblike in lahko rečemo, da je Slovenija odkrila prav vse bolnike, tudi zaradi dobrega sodelovanja med zdravniki in bolniki. In s svojim registrom za hemofilijo beležimo tudi vse krvavitve, ki so v Sloveniji, in smo nekako v vrhu evropskem spremljanja te bolezni.
Ste kdaj, profesor Jožef Aganel, pomislili, ko je bilo najtežje, recimo v dobi odraščanja, zakaj ravno jaz, zakaj moram imeti to bolezen in zakaj jo moram prenašati, ko je bilo hudo?
Ja, pravzaprav, če pogledam, poleg tega, da sem z genom dobil hemofilijo, sem dobil z genom tudi optimistični značaj. In to me je pravzaprav reševalo, da nikoli nisem o tem pomislil, zakaj jaz, ne? Čeprav takrat, ko so bile bolečine, sem trpel in sem težko prenašal. Ampak tisti optimistični značaj, za katerega včasih kdo rečejo, da je tudi lahkomislen, mi je pomagal prebroditi te težave in razmišljati še o čem drugem. Recimo, v šoli, da se nisem učil, ne, je bilo nevarno odlašati z učenjem, ker si lahko zbolel, pa se pa nisi več mogel naučiti. Zato me je to usmerilo bolj vestnemu učenju.
Torej, več stranskih učinkov.
Ugodnih učinkov.
Ja. Zanimivo. Zdaj predlagam, da povabimo še poslušalke, poslušalce, da se pridružijo in povprašajo ali pa podajo kakšno svojo zgodbo. 01-512-10-00 o redkih boleznih govorimo. Danes je 28. februar. Nenaključno izbran datum. Kaj
ja, ker uradno je 29. februar.
Uradno je 29.
Zato,
tako.
Da s tem pokažejo, da je redko, ker je februar kot predstopni mesec predstopnega leta. Samo vsake 4 leta 29. februar, ampak zato pa praznujemo ta dan redkih bolezni tudi 28.
Tako, prihodnje leto bo res 29. Tako. Lahko rečeva še kakšno besedo o korakih, ki jih dela medicina. Uvodoma ste že povedali, da se vedno bolj približujejo zdravniki in pa seveda znanost tudi redkim boleznim. Tudi v primeru hemofilije je tako, rekli ste, da je na pragu celo ozdravitev.
Ja, to je tako imenovano genetsko zdravljenje s poznavanjem tega človeškega genoma. So odkrili tudi pot, kako se ta genom lahko spreminja, in za dobro definicijo teh redkih bolezni so že poskrbeli, da se nekatere prirojene bolezni lahko tudi genetsko zdravijo. Nekateri so skeptični glede tega in zanimivo je, da lansko leto na srečanju hemofilikov na Portugalskem so tudi poprašali bolnike in moja generacija je bila proti. Zato, ker so se navadili živeti s hemofilijo in jim je se zdelo bolj varno živeti s to boleznjo.
Kot pa stopiti v neko tveganje.
Neko tveganje.
Neznano.
Ker ne veš pri novem zdravljenju, če ne dobiš pa kaj drugega. A ne? Vendar se mi zdi, da je tak pristop ni pravilen, ker treba je sodelovati pri raziskavah, tudi za ceno določenega tveganja, ker takrat pa kot posameznik prispevaš skupnosti.
Katera izmed teh oblik redkih bolezni pa je najpogostejša? Je mogoče izpostaviti kakšno?
Pravzaprav ne moremo govoriti o najbolj pogostih, ker je ravno statistično določeno, da jih sme biti 5 na 10 tisoč prebivalcev.
In to je največ.
In to je največ, ja. In zato je osnovni problem teh bolezni ne, da jih je tako veliko, ampak da jih je tako malo, tako da zdravniki ne morejo imeti izkušnje, da bi jih tudi prepoznali, in je trajanje od za določitev, katero bolezen imaš, včasih zelo dolgo. In zato je tako srečevanje ob svetovnem dnevu pomembno, da se izpostavijo tudi določene težave in da ob tem govorenju pa nekdo pravi, vse to je pa verjetno ta bolezen. In to je recimo, letos bo tudi v spredju ena kožna bolezen, bulozna epidermoliza, zaradi krhke kože razpada koža zunanja, pa tudi v notranjih organih, je to zelo težka bolezen in bo ena od teh bolnic spregovorila tako, kot je že pred časom v eni televizijski oddaji o kakovosti življenja s to boleznijo in kako se treba sleherni dan veseliti tistega dne, kljub temu, da imaš strašne težave. To se pravi, da bolniki s težkimi boleznimi v današnji družbi, kjer mislijo, da so vsi bogati pa vsi srečni, razen mene, tudi učimo živeti s težavami, ki jih imajo vsi.
Zelo dobro ste podkovani, čeprav ni to vaša stroka v medicini.
Ja, tako je. Jaz sem po stroki jezikoslovec oziroma literarni zgodovinar, ker sem pa pri svojem delu veliko lektoriral in tudi medicinskih člankov sem pa se določene reči tudi zapomnil.
Zanimivo. Nič ena, 512, 10, nič, nič, vsekakor zanimivega gosta imamo danes v studiju, vabljeni k sodelovanju, s svojimi vprašanji o redkih boleznih govorimo, morda še podatek na spletu, svetovnem spletu je od leta 2017 kontaktna točka za redke bolezni www.redkebolezni.si, kjer je že marsikaj zapisanega, marsikaj pa še v nastajanju, kaj ne?
Tako in v tej kontaktni točki se lahko ljudje z določeno težavo povežejo in sedeš je na pediatrični, univerzitetni pediatrični kliniki v Ljubljani in pomagajo priti ljudem hitro do diagnoze in tudi do ustrezne pomoči. Letos bo recimo en tak pomemben napredek ravno za zdravljenje mišične distrofije, to se pravi ohromelosti, bo predstavljeno uvedba zdravila ne samo za otroke, ampak tudi za odrasle bolnike, to bo na tej konferenci predstavljeno, to se pravi tisti, ki jim je določeno, da živijo v vozičku vse življenje, bodo morda shodili.
Spremljate svetovalnico na Radiu Ognjišče, naš gost je danes profesor Jožef Faganel, o redkih boleznih govorimo, povabili smo k sodelovanju, zato zdaj pozdravljamo poslušalko, ki nas je poklicala na 01 512 10 00. Lepo zdrav, dobro jutro, kdo je z nami?
Dobro jutro, dober dan je že za mene. Vedel, odkoliko sem že po konci, od pol enih jutro.
Aha, to je pa še po noči.
Spim, ogromno spim, ker imam prehude bolečine in nikakor ne gre, zdaj že ne 4 mesece. Jaz bi tega gospoda, profesorja, vprašala, kaj bi on meni na to odgovoril. Čute, jaz že imam 42 let, že imam desno nogo odprto, veliko rano kot je stopalo, bolečine take, da se mi kar blede od sile. Po 3 operacijah, 2 sem imela pri nas, ožilje so mi na obeh nogah operirali, potem pa so mi probali plastiko napraviti gor, kar je držalo samo 5 tednov, ker je bilo gnojno. Bolj sem jim jaz govorila, da to ne bo držalo, ker gnoj bo silo ven naredil, ne? Ampak me niso poslušali. So rekli, mi smo zdravniki, saj. Ampak včas imamo mi, navadni ljudje, tudi kaj prav.
Gospa Zinka, kaj pa so rekli?
Druga noga odprla na gležno, zunaj, pa še tu na velika rana, ampak pri nas je to v rodu, pa gori pri Ruso sem bila v Lipnici, to se pravi, po 100 evrov smo nosila, 2 jurja je prišla operacija in nič od tega. In tudi to, da imam izrabo, totalno izrabo kolen, koliko hrbtenice, in nimajo mi kaj pomagati, ker so odprte noge. Tiho biti pa trpeti pa in to je to.
Vi sumite, da imate katero od redkih bolezni?
Ne, jaz sumim, ja.
Ja, to bi bilo se treba povezati.
Čujte, ne hodim pa rada k zdravnikom, kako vam ne rečem, da jim nič ne zaupam več.
Ja, to pa je, gospa Zinka, težava.
Čujte, pred 23 leti bi mi mogli za klopko menjati. Pa sem še zdaj, mislim, še zdaj živim, pa tudi ne bom šla. Vete, zakaj ne? Kaj jaz rečem? Ko bo Bogec rekel, Zinka, pojz mano, zdaj grema, dosti imaš tega življenja, bom šla.
No, boste Bogeca ubogali,
tako,
ne?
Ja. Tako.
Je pa pri teh težavah, ki ste jih omenili, ki so zelo zapletene, govorim kot profesor slovenščine, ne kot zdravnik, bi bilo zanimivo se povezati s tako imenovano kontaktno točko, kjer bi vaše težave pregledali stališča tudi redkih bolezni in morda, zato ker ste omenili rod, tudi ugotovili, da imate eno od redkih bolezni, ki zahtevajo specifično obravnavo.
Torej, s pomočjo kontaktne točke se lahko naveže tudi kontakt z zdravniki, ki
Tako, ja. In ni treba jeti k zdravniku, ampak se tam pogovoriš z medicinsko sestro in potem pošleš izvide in potem te nekako usmerijo in morda je ideja, da imaš neko redko bolezen. Tako so pred leti ugotovili, da so za nekatere mislili, da so alergični, da imajo alergijo, v resnici imajo pa eno posebno redko bolezen, ki se podobno kaže kot alergija, ampak jo zdravijo na golniku.
Verjetno zdaj mnogi pomislijo, kaj pa če imam jaz, tudi to potem bo kar naval na to kontaktno točko.
Ja, se zato je pa namenjena, da se ljudje obračajo ob takih dnevih malo bolj pogosto, ampak važno pa je, da o svojem zdravju in svojih težavah razmišljamo vse leto.
Še pomembne je pa verjetno tudi, da se na ta način ozavešča o tem, da redke bolezni so med nami, da so bolniki, ki jih imajo, čeprav so redki, ampak vendarle. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Imamo koga? Ja, Jakob Kima, dober dan, dobro jutro, Marija.
Dobro jutro. Dobro jutro, jaz bi rada vprašala, kakšna bolezen je to sindrom Sjordinov. Sindrom, če ga sploh imam, se ne vem, kaj imam. Jaz se zdravim že 10 let, pa nimam diagnoze, bolečine imam pa v sklepih, v mišicah, vse povsod, kosti me bolijo, vse meso me boli, obupno. Bolečine, da norim, a za nekamar nisem.
Ja.
So rekli, to je sindrom neozdravljiva bolezen. Kakšna autoimuna bolezen,
Verjetno jih je med v tem sklopu veliko redkih bolezni autoimune, ne?
Ja, to, kar ste povedali, spet govorim kot profesor slovenščine, ne kot zdravnik, imate eno od težav, za katero medicina še ni odkrila, kako bi pomagala. Ne? In je treba živeti s temi težavami, vendar iskati naprej, povezovati se in ena od možnosti je tudi obiskati to kontaktno točko in dobiti te zadeve. Ste pa že toliko povedali, da sumim, da se zdravite pri revmatologih.
Jaz sem se pri revmatologu, ne, jaz sem mislila, da imam revmo, ne, in pol so mi tule, veste, kakšne raziskave so delali, pa nič ugotovila in so rekla, tu je sindrom. No.
Ja, sindrom pomeni sindrom, skupek težav. Ja, ja.
Ja, torej točka, kjer lahko povprašate, torej redke bolezni, pika si je morda tudi kakšen telefon, če ni mogoče...
Verjetno je, ki ga pa jaz nekako ne vem, tako da boste mlajše sorodnike poprosili, da bodo pogledali na internet in tam našli tudi telefonsko številko.
Bomo pa poskušali zdajle vmes poiskati tudi mi, torej www.redkebolezni.si. Tako lepo zdrav gospe Mariji. Zdaj se počasi bližamo zaključku, še eno vprašanje bomo prijeli, sicer pa vmes, profesor Jožef Aganel, medicina je vsekakor še vedno usmerjena v širše bolezni, bolezni, ki jih ima večina ljudi. Tu je interes farmacije, interes preventive, redke bolezni, ko se recimo v Sloveniji pojavi en bolnik na 10 let, ne bodo deležne take pozornosti, pa vendarle.
To morda bo imel bolnik težave, da bo prišel do diagnoze, vendar naš zdravstveni sistem pozitivno odgovori, ko je bolezen ugotovljena. Danes bo o tem poročal na svetovnem dnevu, ob svetovnem dnevu redkih bolezni tudi vodja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in bo predstavil, koliko ta zavod, to se pravi obvezno zdravstveno zavarovanje, vlaga tudi v redke bolezni in poskrbi, da tudi vsa nova zdravila hitro pridejo v Slovenijo in da dobijo ta zdravila vsi bolniki. Seveda, ta zdravila morajo biti primerno pregledana in zato se ta zdravila imenujejo uradno zdravila sirote, ker je postopek raziskave nekoliko olajšan, ker je teh bolnikov malo in v Sloveniji vse te zdravila sirote zelo hitro pridejo v zdravstveni sistem in na konferenci bodo poročali o 111 novih zdravilih, ki so letos uvedena tudi v Slovenijo, kar je kar veliko.
To je veliko, seveda pa je pomembno tudi določiti, za katero bolezen gre. Tudi tu se delajo koraki naprej. Kapljica krvi pri novorojenčku?
Tako, pred okrog leta 70 so uvedli test za fenilketonurijo, to se pravi presnovno bolezen, pri katerih lahko preprečimo razvoj bolezni s pravilno prehrano. Sicer pa se v času odraščanja pojavijo duševna zaostalost, ki ni mogoče pomagati. To kapljico krvi so preprečili težave številnih slovenskih otrok, ker so vsakega novorojenčka testirali. Od lani so pa tema dvema boleznima s presejalno metodo iz iste kapljice krvi s posebno napravo omogočili, da se preverja kar 18 prirojenih bolezni in naše želje so, da bi se ta nabor tudi razširil, ker je že tehnično mogoče kar za 40 bolezni ugotavljati iz ene same kapljice krvi ob rojstvu.
Že to, kje počnejo po svetu?
Ja, nekatere. Mi imamo zdaj toliko teh testov uvedenih kot Avstrija. Posamezne države v Ameriki jih imajo pa tudi več. Vendar pred naprednostjo Amerike je treba malo mižikniti. Tam to ni za vse, ampak samo za nekatere.
To je treba povedati.
Ja.
Zdaj le bo vas prijela še zadnji klic. Gospod Ivan, pozdravljeni.
Ja, dobro jutro, dobro dan.
Dobro dan.
Gospoda doktora bi jaz nekaj sprašal.
Ni doktor, je profesor slovenščine.
No,
ja.
No. Jaz bi sprašal, jaz imam diagnozo. Od 81. leta sem imel anemija, hemolitična morbus Crohn, pozitivno.
Kronova bolezen.
Ja, jaz imam kronovo bolezen. Jaz od tistega časa jemljem zdravila in so mi rekli, da je to neozdravljivo. Zdaj me pa res zanima, a je ozdravljivo ali ni ozdravljivo, ker imam tudi autoimuno to bolezen, ne?
To se pravi, točnega odgovora vam ne smem dati, kolikor pa poznam te reči, pa to niso ozdravljive, ampak zdravili omogoča, da bolezen ne napreduje in da lažje z njo živiš.
Ja, tako je. Jaz jemljem non-stop ta salofark, jemljem, ne? To jemljem dvakrat po dve, ampak še imam odpoved ledvic, pa imam, nimam vranice, nimam, bil sem operiran tudi zaradi kroma. Rad bi se pa rešil tablet, pa vsi pravijo pač zdravniki, imam pa redne kontrole, vem za
na hematološki kliniki, a ne? Ja.
Samo, če se to sploh da ozdraviti. Ej.
Ja, če bi se dalo, bi vi zvedeli in ja, bi jaz tudi najbrž bral in ko se bo dalo, vam bodo zanesljivo povedali. Do takrat je pa treba s temi tabletkami živeti, vi s tabletkami, ja. Jaz si pa vsak tretji dan v žilo brizgavam infuzijo, kar za zdravega ni enostavno, mi se pa na to navadimo in živimo.
Ja, meni zaenkrat te tablete zadostujejo.
Fino.
Gospod Ivan, hvala lepa.
Najlepša hvala.
Jasne. Srečno. Naj se tale optimistični duh razširi. Verjamem, da ni lahko. Verjamem, da marsikomu sprejeti tudi ni lahko. Če nima tega v narekovajih gena, kot ste rekli, ki ste ga dobili za optimizem zraven, potem je težje pa vendarle, se drugega ne preostane in je verjetno potem lažje.
Tako. In življenje je treba gledati iz vseh plati, senčne in sončne strani. Je noč, je jutro, je opoldne, je lepo vreme, je slabo vreme. To je del našega življenja.
In pravzaprav to velja čisto za vsakogar.
Čisto za vsakogar. In tisto, da če bo zdravje, bo vse, pravzaprav ne drži.
Profesor Jožef Aganel, naš gost na Radiu Ognjišče v svetovalnici. Ob koncu le še obljubljena številka, kontaktna številka redkih bolezni, torej nacionalne kontaktne točke, 08-08845, torej 08-88-45 ali pa elektronska pošta redke.bolezni@kcly.si. Profesor Jožef Aganel, najlepša hvala.
Hvala tudi vam, da ste se pogovarjali z menoj.